Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Și în această emisiune vom vorbi despre lume și sensul ei. Lumea este locul unde ne lucrăm mântuirea și ea poate primi un sens prin felul cum omul se raportează la Dumnezeu. Când vorbim despre lume, ne referim și la sensul de creație a lui Dumnezeu, dar și la înțelesul de umanitate, de mulțime a oamenilor. Ambele înțelesuri au legătură cu Dumnezeu, legătură manifestată prin energiile lui. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Vorbim despre lume, Părinte, despre ceea ce ne înconjoară, despre creația lui Dumnezeu. Este ceva ce s-a dus din neființă la ființă. Părinții bisericii, teologii, dar și gânditorii, filozofii spun că crearea lumii aduce la existență și timpul. Timpul este acel interval al duratei în care noi ne lucrăm mântuirea. Lumea există și prin timp. Timpul este unitate de măsură pentru durata existenței, dar el poate fi încărcat și cu semnificație spirituală. Timpul se raportează și la eternitate, dincolo de lumea aceasta. Acolo unde Dumnezeu există, timp nu mai există, pentru că timpul este legat de creație, de orizontul acestei lumi, dar există o tensiune între timp și eternitate, o legătură, să spunem așa. Părintele Stăniloae spunea într-una din lucrările sale: timpul a început fără îndoială odată cu lumea creată. Totuși, fără o eternitate preexistentă, el n-ar fi putut începe. Dar el nu este o simplă perioadă în nesfârșitele perioade ce au fost și vor fi. Așadar, iată, timpul are un rost pentru om ca existență în lume.
Pentru noi, cred că timpul capătă valoare și îi simțim, să zic așa, presiunea, supreala, în măsura în care conștientizăm realitatea morții. Faptul că, la un moment dat, existența noastră pământească are un sfârșit. Avem și un început pe care nu-l conștientizăm, dar aici pe pământ avem și un sfârșit și de aici apare presiunea aceasta timpului. Pe toate le măsurăm în graba aceasta de a face cât mai multe, din frica de a nu pierde ceea ce ni se pare la un moment dat că avem. Dar, de fapt, în realitate, noi nu avem nimic al nostru, tot ce avem este darul lui Dumnezeu și nu putem pierde decât în măsura în care nu reușim să conștientizăm că ceea ce avem este darul lui Dumnezeu și nu mulțumim. Atunci când nu mulțumim, pierdem. Dar, repet, timpul este legat pentru noi foarte mult de moarte, de faptul că avem un sfârșit aici pe pământ și atunci pe toate le măsurăm până la acel moment înfricoșător al morții și ce urmează de acolo este greu de definit. Noi nu avem termeni cu care să putem exprima și nici unități de măsură pentru ceea ce urmează după ceasul morții. Cred că timpul nu este legat doar de moarte, noi acum așa îl percepem, dar cred că există timp și în eternitate, dacă pot să mă exprim așa. Cred că timpul este spațiul acela, dacă este un spațiu, între chemarea lui Dumnezeu și răspunsul omului la chemarea lui Dumnezeu. Cumva Dumnezeu îi se descoperă omului, îi se dăruiește omului, dar nu îi se impune. Există un spațiu al libertății omului și care va fi mereu valabil și în veșnicie omul va putea să spună mereu da lui Dumnezeu. Și cred că undeva timpul trebuie gândit și din perspectiva aceasta, ca spațiu între chemarea lui Dumnezeu și răspunsul omului, acolo este un timp, dacă un interval. Da.
Spune Părintele Sănieloae, l-am amintit adineauri, eternitatea se câștigă printr-o mișcare spre el care se realizează în timp. Timpul este astfel mediul prin care Dumnezeu cel etern conduce creaturile spre odihna în eternitatea sa. Timpul așadar este investit cu un sens din perspectiva aceasta a raportării la Dumnezeu. Există însă posibilitatea ca omul să piardă timpul?
Să pierdem timpul în sensul în care viața câtă o avem aici pe pământ rânduită de Dumnezeu, cum ați spus în introducere, ne este dăruită pentru a ne câștiga mântuirea și dacă noi pierdem timpul acesta dăruit de Dumnezeu aici pe pământ, înseamnă că ne pierdem mântuirea, adică, sau cel puțin știrbim foarte mult din această lucrare. E ca și timpul pe care îl petrece omul în pântecele mamei. Este o perioadă acolo de pregătire și contează foarte mult fiecare zi până la încheierea celor 9 luni aproximativ, cât trebuie să stea pruncul în pântecele mamei și când el este pregătit pentru a se naște, pentru a veni în lumea aceasta. Așa și aici, contează fiecare zi și tot ceea ce facem, pentru că mereu se adaugă ceva, mereu se îmbunătățește ceva în devenirea noastră pentru veșnicie, în pregătirea noastră pentru veșnicie, pentru împărăția lui Dumnezeu.
Există un timp pe care îl trăim prin preocupările cotidiene, că mergem la servici, că ne ocupăm de casă, că ieșim afară, în sfârșit, timpul care curge liniar din existența noastră. Există însă, pe lângă acest înțeles al timpului, și un timp liturgic, un timp care se consumă, se trăiește parcă în afara acestui timp cotidian. Ce diferență există între cele două feluri de timp? Câtă vreme ele tot prin secunde se măsoară.
Cred că altfel trăim timpul pe care îl petrecem în rugăciune. Îi pierdem cumva valoarea, nu-i simțim presiune atunci când reușim să ne adâncim în rugăciune. În acele momente cumva ne pătrunde și veșnicia lui Dumnezeu. Pierdem, așa cum s-a întâmplat cu ucenicii pe Tabor. N-au mai avut senzația timpului. Așa se întâmplă cu fiecare credincios care se adâncește în rugăciune, fie la biserică, fie acasă, pierde noțiunea timpului, dar timpul rămâne totuși ca unitate de măsură, ca valoare, câtă vreme suntem în lumea aceasta. În schimb, atunci când ne îngrijim de toate cele necesare traiului, de viața de zi cu zi, atunci altfel trăim presiunea timpului și mereu avem senzația că nu ne ajunge și că ar mai fi trebuit să fie timp ca să mai putem face câte ceva. Și în ultima vreme oamenii au senzația că timpul s-a scurtat, că trece foarte, foarte repede. Există și teorii care vorbesc despre o compresie a timpului, cumva nu știu în ce măsură este adevărat sau nu. Personal înclin să cred că stilul nostru de viață, ritmul acesta alert, faptul că suntem foarte aglomerați, viteza cu care circulă informația, primim foarte multe informații și la care trebuie să reacționăm, să dăm răspunsuri imediate, soluții, și toate acestea pun o presiune foarte mare pe om și ai senzația că timpul trece foarte repede, că nu-ți mai ajunge, pentru că dacă trebuie să aștepți un tren care întârzie sau să stai undeva la rând, la spovedit, să zicem, în perioada posturilor, când este foarte multă lume, atunci ți se pare că timpul trece foarte greu. Dar dacă nu, ți se pare că trece foarte repede. Deci personal înclin să cred că senzația aceasta depinde de ceea ce facem, de stilul nostru de viață.
Părinte Arhimandrit, o altă categorie care definește lumea și sensul ei este spațiul. Spațiul ca loc unde trăim, unde ne mișcăm, unde suntem. Spațiul și el primește o altă conotație, o altă semnificație dacă este pus în legătură cu un înțeles spiritual, cu raportarea la Dumnezeu.
Sigur că Dumnezeu este mai presus de timp și de spațiu, El pretutindenea este și pe toate le plinește, dar cum va trăi omul această realitate, nu cred că sunt în stare să exprim, să explic ce va însemna pentru om absența timpului și a spațiului. Dar dacă ne vom învrednici să ajungem și să moștenim împărăția lui Dumnezeu și viața veșnică, cred că în mod firesc vom intra în acest nou mod de a fi, în care nu va mai fi timp, pentru că nu va mai fi moarte, iar faptul că nu vom fi legați de spațiu, nu știu cum se va trăi aceasta, e greu de gândit, de exprimat, e cel puțin pentru mine imposibil.
L-am amintit adineauri pe părintele Dumitru Stăniloae, el spunea într-una din cărțile sale: spațiul își are originea și sfârșitul în Sfânta Treime și reprezintă o distanță a lumii față de Dumnezeu. Îl citează și pe Sfântul Simeon, noul teolog, care cumva simțea o suspendare a spațiului în momentul în care se întâlnea cu Dumnezeu. Sfântul Simeon, noul teolog, repetă continuu că atunci când îi se arată Hristos în lumină, nu mai știe de are loc aceasta în spațiu sau în afară de spațiu. Se suspende parcă pentru el ideea de spațiu când se întâlnește profund cu Hristos.
Da, sunt realități pe care, iată, le trăiesc anumiți oameni duhovnicești și pe care le vor trăi toți cei care se vor învrednici de acest mare dar în ziua aceea de apoi. Dar până acolo, sigur că noi putem filozofa, putem spune ce putem noi spune aici în starea în care ne aflăm acum și în care suntem atât de legați de timp și de spațiu.
Părinte Arhimandrit, prezența unei persoane, energia care izvorăște din ea, poate modifica configurația spirituală a spațiului, felul cum raportăm acel spațiu. Se spune că omul sfințește locul, așa cum totodată un om poate să întineze un loc.
Să întineze, da. Cu siguranță că prezența unui om duhovnicesc influențează spațiul. În primul rând îl sfințește, îl curățește prin rugăciune, prin invocarea neîncetată a Duhului Sfânt. Spațiul se impregnează și el de harul lui Dumnezeu, de aceea noi vorbim de locuri sfinte sau de locuri sfințite. Ne gândim la sfintele locuri unde a trăit Mântuitorul, unde a pătimit, și aceste locuri au devenit un loc de pelerinaj pentru creștinii din întreaga lume. Ne gândim la sfintele mănăstiri, la muntele Athos și în general la locurile unde s-au nevoit, s-au rugat oamenii pe care astăzi îi considerăm sfinți. Simțim în acele locuri un aer cu totul și cu totul deosebit, o altă stare, o altă senzație, pentru că e vorba de o prezență a Harului mai evidentă, mai copleșitoare decât o simțim în locurile unde s-a lucrat și s-a trăit păcatul, unde iarăși avem o altă stare, o altă senzație când te apropii de un loc unde, să zicem, s-a întâmplat o crimă sau un lucru urât, un păcat mare. Acolo se simte o energie negativă.
Cum poate fi curățat acel spațiu?
prin rugăciunea bisericii, prin lupta pe care o dau oamenii credincioși cu puterile întunericului care au pus stăpânire pe un anumit spațiu. Este nevoie de rugăciune, vedeți, facem sfințirea apei, stropim cu apă sfințită casele, locurile care au fost bântuite de sau sunt bântuite de duhuri necurate sau de energii negative și pur și simplu viața trăită în sfințenie curățește și sfințește locul unde acei oameni trăiesc, viețuiesc.
Iată câteva idei interesante ale părintului Dumitru Săniloae. Cumva spune dânsul, persoana marchează spațiul cu prezența sa și spune părintele Săniloae, atunci când nu te iubește nimeni, nu mai simți decât spațiul, te mănâncă urâtul în spațiu. Iar când o persoană te urăște, tot spațiul din jurul ei devine neplăcut, insuportabil, că nu mai știi unde să fugi ca să scapi de iradierea prezenței ei insuportabile. Și, de asemenea, tot părintele Săniloae spune, din persoana iubită iradiază peste spațiu o lumină transfiguratoare care face spațiul din jurul ei plin de sufletul ei, plin de ea însăși, un spațiu personalizat. Așadar, este ca o copleșire a spațiului de lumina lăuntrică a persoanei.
Da, și dacă ne gândim că persoana Mântuitorului Iisus Hristos, în mod deosebit, care s-a întrupat și s-a unit cu lumea creată, este mereu prezentă, înseamnă că de acum tot universul este pătruns de lumină, de harul lui Dumnezeu. Trebuie doar să conștientizăm, cumva să ne deschidem ochii ca să vedem și să simțim această lumină. De acum Dumnezeu este pretutindenea. Și prin noi oamenii această lumină lui Dumnezeu poate că se face și mai simțită, și mai prezentă. Devenim niște sfeșnice, niște candelabre în care se aprinde această lumină a lui Hristos.
O altă idee a părintelui Dumitru Săniloae, datoria umanității este să facă lumea transparentă atât prin lucrarea ei interioară cât și exterioară. Lumea probabil are o anumită opacitate. Nu vedem exact ce e în dosul unui copac, în dosul unui lucru frumos din lumea aceasta. Noi îl vedem ca o simplă existență materială. Toate însă au și un sens dincolo de această existență, iar acest sens ni se revelează probabil în funcție de lucrarea omului.
Da, în toate se manifestă, de fapt, înțelepciunea lui Dumnezeu. Toate sunt, într-o anumită măsură, pătrunse de harul lui Dumnezeu. La un moment dat cântăm în slujba bisericii, prin Duhul Sfânt tot sufletul viază. Adică întreaga creație este susținută de Duhul Sfânt. Prin urmare, evlavia pe care o avem față de, să zicem, lucrurile sfințite, față de sfintele moaște, față de biserică, față de icoane, ar trebui să o avem într-o oarecare măsură și față de zidirea lui Dumnezeu. Și un copac și o floare și un animal și tot ce ne încojoară este lucrarea lui Dumnezeu și ar trebui să ne purtăm cu respect, cu evlavie, să simțim prezența lui Dumnezeu și să ne bucurăm de lucrarea lui, de înțelepciunea lui, pentru că toate au fost făcute pentru noi oamenii, ca noi să ne bucurăm de ele și prin ele să ne împărtășim de dragostea lui Dumnezeu.
Aș dori câteva citate din Noul Testament să comentați în continuare, câteva afirmații de pildă ale Mântuitorului Iisus Hristos referitoare la ceea ce înseamnă lumea. Și El le zicea, voi sunteți din cele de jos, eu sunt din cele de sus. Voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 23. Duhul adevărului pe care lumea nu poate să-l primească, pentru că nu-l vede, nici nu-l cunoaște, voi îl cunoașteți că rămâne la voi și va fi în voi. Ioan 14:17. Pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau eu. Așa, câteva idei așadar legate de ceea ce înțelege Mântuitorul prin lumea aceasta.
Prin aceste cuvinte cred eu că Mântuitorul vrea să arate prăpastia care s-a adâncit între lumea creată de El, care este lucrul mâinilor Lui, dar care, vedeți, prin neascultarea omului, a lui Adam cel dintâi și apoi toate generațiile care au urmat, au făcut ca lumea să se adâncească într-o prăpastie, vedeți, într-o stare în care nu-L mai percepe pe Dumnezeu, nu-L mai cunoaște pe Dumnezeu și s-a lăsat cumva de bună voie în stăpânirea diavolului, în stăpânirea răului. Și de aceea zice Mântuitorul că eu nu sunt din lumea aceasta, adică El nu are nicio legătură cu diavolul. Diavolul nu are niciun fel de stăpânire asupra lui. Lumea nu-l poate vedea, nu-l poate înțelege, pentru că are această stare de orbire, de opacitate, cum ați spus mai devreme, și este necesară, iată, intervenția directă a lui Dumnezeu, miraculoasă, să-i spunem. Omul nu se mai poate ridica singur. Are nevoie de mâna întinsă a lui Dumnezeu și venirea lui Hristos în această lume, așa o înțelegem, ca o mână întinsă de către Dumnezeu, către omul cel căzut. Vedem foarte bine exprimată această realitate în icoana Învierii, unde Hristos ține de mână pe Adam și pe Eva și îi scoate din adâncurile iadului.
Spune Sfântul Apostol Pavel în a doua epistolă către Corinteni, la capitolul 5, pentru că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine însuși, nesocotindu-le greșelile lor și punând în noi cuvântul împăcării. Este lumea acum împăcată cu Hristos, cu Dumnezeu?
Cel puțin în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, din partea Lui este pace, este împăcare, pentru că El, iată, a iertat, a trecut cu vederea în Hristos fără de legile omului, dar rămâne ca și omul să înțeleagă, să accepte că a greșit, să ceară iertare. Cumva iertarea lui Dumnezeu nu este mântuitoare dacă omul nu simte nevoia să o ceară. Chiar dacă m-a iertat Dumnezeu, dacă eu nu simt nevoia să fiu iertat, dacă eu nu recunosc că am greșit, iertarea lui Dumnezeu nu mi-aduce pace în suflet. Eu nu mă simt împăcat cu Dumnezeu dacă eu nu am cerut la rândul meu iertare. Chiar dacă Dumnezeu m-a iertat, înainte de a greși, este nevoie ca eu să recunosc că am greșit, să cad în genunchi, să spun: iartă-mă, Părinte, cum a făcut Fiul Risipitor. Am greșit la cer și înaintea ta.
Într-un alt loc, Sfântul Apostol Pavel, în epistola către Galateni, la capitolul 6, spune: iar mie să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume. Iar Sfântul Apostol Iacov, în epistola sa, la capitolul 4, spune: cine deci va voi să fie prieten cu lumea, se face vrăjmașul lui Dumnezeu. Există așa un fel de conflict ascetic între om și lume, iar părinții duhovnicești, părinții ascetici, vorbesc despre duhul lumii ca un fel de rău perfid care mereu tinde să-l influențeze pe om.
Este energia despre care ați pomenit mai devreme, energia răului, a diavolului, care a pătruns, a pus stăpânire peste această lume și care îl influențează mereu pe om, caută să-l abată de la calea lui Dumnezeu, de la calea lui Hristos, dar vedeți că și energia lui Hristos pătrunde, nu? El este lumina care luminează în întuneric și întunericul n-a cuprins-o, adică întunericul nu poate să biruiască lumina. Lumina are cu adevărat stăpânire peste întreaga lume și în taina crucii vedem cum lumea, în sensul de lume căzută, este răstignită pentru omul credinciosului Dumnezeu, adică el se leapădă de toate cele ale lumii, își leapădă și propriile porniri care îl îndeamnă să facă cele ale lumii și în felul acesta face să vieze Hristos, adevărul și viața. Deci în măsura în care noi ne răstignim pentru lume și răstignim lumea pentru Hristos, Hristos înviază în noi și noi înviem în El. Este un mister de nepătruns, dar se întâmplă lucrul acesta. Omul simte cum primește viață atunci când se unește cu Hristos.
Gânditorii, filozofii, dar și teologii vorbesc despre fenomenul secularizării, ceva ca un curent care se răspândește tot mai mult în lumea noastră. Ei spun că mai mult în Occident, dar încet, încet și în lumea Europei răsăritene și în lume în general. Un curent care îi îndeamnă pe oameni nu să fie atât împotriva lui Dumnezeu, cât să fie mai ales indiferenți față de El. Un curent de înlumire a societății, a popoarelor, a oamenilor. Oamenii nu sunt împotriva lui Dumnezeu, dar nu interesează problematica religiei.
Nu sunt împotriva lui Dumnezeu, sunt împotriva lui Hristos, care este, iată, un Dumnezeu concret, un Dumnezeu care s-a revelat, care s-a descoperit, care s-a răstignit și care a răstignit lumea într-un anume fel, adică a vădit păcatul, a vădit minciuna în care trăiește omul și lumea, și de aceea lumea este, de fapt, împotriva lui Hristos. Că așa, împotriva unui Dumnezeu abstract, care de fapt nu știm mare lucru despre El, nimeni nu este împotrivă. Nu deranjează pe nimeni un asemenea Dumnezeu. Este un Dumnezeu confortabil pe care oamenii îl au. Da, credem într-o energie, într-o forță, într-o inteligență, dar ceva foarte difuz, necunoscut, nerevelat. În schimb, Hristos este un Dumnezeu revelat, un Dumnezeu care s-a arătat omului și care i-a arătat omului ce trebuie să facă și cum trebuie să facă. Și de aceea Hristos deranjează, irită, este un semn care stârnește împotriviri, cum zice, cum a profețit dreptul Simeon. Dar noi trebuie să prindem curaj, vedem că tot ce a descoperit Hristos este adevăr, toate profețiile lui se împlinesc, cuvântul lui Dumnezeu se împlinește, faptul că Satana încă lucrează în această lume este tot o îngăduință a lui Dumnezeu, dar până la o limită cunoscută de El, cred că Dumnezeu îi îngăduie și răului un spațiu în care poate să-și facă lucrarea așa până la maxim și după aceea cred că răul se va nărui de la sine. Este cetatea, casa zidită pe nisip și care nu rezistă. Și în clipa aceea în care toată construcția aceasta a răului, o aparentă formă de mântuire, pentru că așa se prezintă omului, ca un mod de a-i dărui omului fericirea cea adevărată, se va nărui și această năruire va produce suferințe foarte mari omului, dar atunci Dumnezeu va interveni și va pune capăt și va înnoi lumea, ceea ce noi numim acum cu înfricoșare sfârșitul lumii, va fi de fapt o înnoire a ei.
Părinte Arhimandrii, vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrii Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea Beciul Credinței alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, vom mai stărui câteva momente asupra temei dezbătute în prima parte a acestei emisiuni, anume lumea și sensul ei. Am vorbit în ultima parte a primei jumătăți despre ceea ce înseamnă secularizare, acest fenomen care cuprinde masele, care cuprinde societatea, care cuprinde chiar societățile tradițional ortodoxe, tradițional religioase. Potrivit unor părinți duhovnicești, acest fenomen cumva ar da târcoale chiar bisericii. În ce sens, spun ei? De pildă, putem uneori depista chiar în biserică o anumită instituționalizare, poate prea excesivă, o birocratizare a structurilor ei, o doză de stres pe care o putem sesiza în structurile ei, faptul că cumva și noi ne-am modela ca instituție după rigorile societății atât de marcată, iată, de secularizare.
Sigur că rămâne mereu acest conflict între Duhul Lumii și Duhul lui Dumnezeu și este posibil să se simtă uneori o propășire a Duhului Lumii, cumva să dea aparența că este mai puternic decât Duhul lui Dumnezeu. Suntem de multe ori atrași de către Duhul Lumii și încercăm să adaptăm de multe ori Evanghelia la Duhul Lumii, să o interpretăm în așa fel încât să justificăm de multe ori patimi și slăbiciuni omenești, ceea ce este într-adevăr o mare ispită, o mare înșelare, dar lucrurile acestea până la urmă nu rezistă. Cum spuneam mai devreme, este casa zidită pe nisip. Tot ce nu este de la Dumnezeu, tot ce nu este susținut de Harul lui Dumnezeu, până la urmă se strică. Și dacă în biserică există asemenea lucrări sau lucrături, ele se vor risipi și la urmă va rămâne doar ceea ce este zidit pe temelia adevărului care este Hristos. El este stânca pe care trebuie să ne zidim viața noastră.
Noi ca și credincioși, ca slujitori, ca popor al lui Dumnezeu și care slujim în biserică, poate chiar în instituțiile ei, cum putem să ne ducem viața și slujirea în așa fel încât acest duh al lumii, aceste forme de secularizare să nu ne afecteze, să nu ne face
dar
și noi
cred că este
lor.
Bine că ne afectează, pentru că în felul acesta ne dăm seama că suntem pe o cale greșită. Faptul că Duhul Lumii produce tulburare, produce suferință, produce boală.
Suntem stresați, poate,
da,
ca slujitori.
Ne dă semnale de alarme și la un moment dat trebuie să luăm o măsură, să facem ceva în așa fel încât să redobândim pacea lui Hristos. Și nu o putem dobândi până când nu ne așezăm viața în Duhul Evangheliei, în Duhul poruncilor lui Dumnezeu. Nu putem primi liniște și compromisuri nu se pot face. Avem tendința de a face compromisuri între Duhul Lumii și Duhul lui Dumnezeu, dar este cu neputință acest lucru. La un moment dat va trebui să facem o alegere tranșantă și chiar cu prețul unor suferințe, deci chiar cu prețul răstignirii, va trebui să-L alegem pe Hristos, pentru că altfel ne pierdem pentru veșnicie dacă nu-L alegem pe Hristos.
Aș dori să vă pun în atenție un aspect liturgic, o idee, o formulare pe care o găsim în textul Dumnezeiește Liturghii. După momentul prefacerii, preotul în altar, în taină, dar uneori și în auzul poporului, se roagă: încă aducem această slujbă cuvântătoare pentru întreaga lume. Măcar că noi pe disc am pus părticele și elemente din pâine care cumva simbolizează biserica, deci poporul credincios, finalmente, după prefacere, preotul amintește în această rugăciune a anaforalei întreaga lume, chiar dacă această lume poate să fie alcătuită din fel și fel de popoare.
Jertfa lui Hristos, de fapt, este slujba cuvântătoare. El este cuvântul Tatălui care s-a întrupat și care s-a adus pe sine jertfă pentru mântuirea întregii lumi. Liturghia nu este altceva decât jertfa lui Hristos care se aduce pentru mântuirea lumii. Biserica, în lucrarea ei, în desăvârșirea ei, devine trupul lui Hristos care se aduce înaintea Tatălui pentru mântuirea tuturor, adică biserica lucrează în această lume, dar în perspectiva mântuirii tuturor. Ea trebuie să devină aluatul care să dospească toată frământătura, trebuie să-i atragă și pe cei care încă nu-L cunosc pe Hristos. Zice Mântuitorul către ucenicii săi, voi sunteți sarea pământului și lumina lumii. Mărturia bisericii trebuie să-i cucerească și pe ceilalți oameni. Deci slujba bisericii este o slujbă pentru mântuirea întregii lumi, pentru mântuirea tuturor oamenilor.
Deci ceea ce facem noi în biserică, că suntem aici sau în altă parte din lumea aceasta, se revarsă peste întreaga lume.
Da, pentru că
o putere.
Toată lumea este a lui Dumnezeu, este creația lui Dumnezeu, chiar dacă este căzută și se află în stăpânirea celui rău, dar este creația lui Dumnezeu pe care El vrea să o salveze, iată, vrea să o recupereze și să o readucă la starea de har, de lumină, de pace.
Spuneam într-o emisiune anterioară că cuvântul echivalent pentru lume în limba greacă este cosmos. Cosmos, noi înțelegem astăzi și universul care ne înconjoară, dar părinții biserice vorbesc și despre microcosmos ca o microlume și care reprezintă omul. Omul ca microcosmos, ca o lume în mic. De fapt, omul conține în sine lumea și potențialitățile ei.
Da, în fiecare om, în fiecare persoană se concentrează întreaga lume, fiecare persoană este făcută să cuprindă pe toți și pe Dumnezeu, dar și pe toți oamenii. Este o mare taină persoana omului, așa cum și persoana lui Dumnezeu este o mare taină. Vedeți, Dumnezeu este unul în ființă și întreit în persoane. Deși numim trei persoane, dumnezeiești, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, în același timp mărturisim un singur Dumnezeu. La fel și oamenii sunt o mulțime de persoane, dar Dumnezeu ar vrea ca toți să trăim ca și cum ar fi un singur om. Așa de uniți ar trebui să fim în credință, în rugăciune, în dragostea față de Dumnezeu și în dragostea pe care să o purtăm unii față de alții, încât să nu mai simțim niciun fel de despărțitură, de diferență.
Și o ultimă idee legată de ceea ce înseamnă problematica lumii, ați anticipat-o deja în această emisiune, anume ideea sfârșitului lumii. Nimeni nu-l poate întrezări. Semne, să spunem, am putea depista după cuvintele Mântuitorului, dar nimeni nu poate spune precis când va fi acest sfârșit al lumii. Există însă, de pildă, o idee pe care o spune Domnul în Evanghelia după Matei la capitolul 24 și se va propovădui această Evanghelie a împărăției în toată lumea, spre mărturie la toate neamurile și atunci va veni sfârșitul. Așadar, iată, un semn care prefațează sfârșitul lumii este propovăduirea Evangheliei în întreaga lume.
Da, se vede că Hristos este sfârșitul lumii, încă de când a venit în această lume și s-a propovăduit, s-a vestit, s-a descoperit, El însemna sfârșitul acestei lumi. Zice, acum este judecata acestei lumi, acum stăpânitorul ei va fi izgonit afară. Ucenicilor le spune, îndrăzniți, pentru că eu am biruit lumea. Deci Hristos înseamnă sfârșitul lumii și noi, dacă trăim în Hristos și în biserică, pentru noi deja s-a sfârșit lumea. Noi trăim deja în împărăția lui Dumnezeu. Vedeți că la fiecare sfântă liturghie noi deja binecuvântăm împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Așadar, în liturghie lumea s-a sfârșit, toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm ca pe împăratul tuturor să-L primim pe Hristos înconjurat în chip nevăzut de cetele îngerești. Deci acesta este sfârșitul lumii, trăirea în Hristos și în biserică. Iar sfârșitul plenar, Dumnezeul știe când va fi, nu cred că trebuie să fie preocuparea noastră. Preocuparea noastră trebuie să rămână aceasta. Cum să mă alipesc de Hristos? Pentru că dacă mă alipesc de El, biruința Lui este deja și biruința mea. În Hristos eu pot să biruiesc lumea și lumea în sensul negativ s-a sfârșit dacă eu îl cunosc pe Hristos și trăiesc în lumina poruncilor Lui.
Și mai mult decât sfârșitul lumii, cum spuneați și altă dată, ar trebui să ne preocupe sfârșitul personal. El este mai acut.
Da, foarte repede, oricând se poate întâmpla. Da,
însă oamenii au probabil apetență pentru apocalipsă, pentru evenimentul acesta care îi scot din rutină, ar dori un spectacol de felul acesta.
Se va întâmpla. Se va întâmpla un asemenea spectacol, posibil să fie nenorociri mari care să ducă la așa numitul sfârșit al lumii, dar, repet, nu acestea sunt pentru noi preocuparea de bază, pentru că tot ce se întâmplă, se întâmplă cu îngăduința lui Dumnezeu și pentru noi nu rămâne decât să ne punem încrederea în El, nădejdea în El, până la sfârșit, orice s-ar întâmpla.
Și spune Scriptura că dacă Dumnezeu nu ar scurta acele zile, ar fi de nesuportat.
Da, nimeni nu ar mai putea să reziste, să răzbească fără ajutorul lui Dumnezeu.
Spune psalmistul, și El va judeca lumea, cu dreptate va judeca popoarele. Vine și acest ceas al evaluării lumii.
Da, judecata lumii este prezența lui Hristos. Hristos este lumina, este adevărul. Și tot ce nu se potrivește cu Hristos înseamnă că este minciună, este răstălmăcire, este întuneric. Așa că judecata înseamnă lumina lui Hristos care luminează în acest întuneric al lumii și în lumina lui Hristos omul poate să se vadă așa cum este, să nu trăiască în amăgire. Și această lumină va străluci la sfârșitul viacurilor, atunci nimeni nu se va mai putea ascunde. Până atunci poți să ai senzația că Dumnezeu nu este. Dar atunci El va fi o prezență covârșitoare, va fi totul în toate, nimeni nu se va mai putea ascunde. Și în această lumină fiecare, repet, se va vedea așa cum este și aceasta va fi de fapt judecata. Pentru că atunci se va vedea cine se potrivește cu Hristos și cine nu. Dar nu pentru că El decide acest lucru, ci pentru că omul decide acest lucru. Omul, în libertatea pe care Dumnezeu i-a dăruit-o, alege sau spune da sau nu iubirii lui Hristos, chemării Lui.
Părinte Himandrit, mergem mai departe cu această emisiune și vom răspunde și unor ascultători. O doamnă ne pune în față următoarea problemă. Ni se spune mereu de la amvon că ar fi bine să ne împărtășim cel puțin în fiecare duminică și sărbătoare. Cum să procedăm însă, și cazul este foarte frecvent la oraș, dacă părintele nostru duhovnic nu spovedește decât din două în două sau din trei în trei săptămâni, există o regulă în acest sens?
Sigur că împărtășania în fiecare duminică și sărbătoare este, aș zice, o regulă de aur. Așa a fost firescul lucrurilor la începutul bisericii. Creștinii, ori de câte ori se adunau să săvârșească liturghia, o făceau pentru a se împărtăși, nu pentru alte rațiuni. Pentru a se uni cu Hristos, pentru a se hrăni cu El. Dar vedem cum lucrurile acestea treptat s-au slăbit, s-au denaturat cumva. Secularizarea despre care ați pomenit în prima parte a emisiunii, o putem vedea și în zona aceasta a legăturii noastre cu Hristos prin Sfânta Împărtășanie. suntem atât de legați de Duhul Lumii încât nu mai simțim nevoia să ne unim cu Hristos, sau pur și simplu Duhul Lumii se pune ca o prăpastie între noi și Hristos, chiar dacă simțim nevoia, parcă nu ne simțim vrednici, avem așa o împovărare a conștiinței, încât nici măcar prin spovedanie de multe ori nu ne putem ușura, nu ne putem elibera. Dar totuși ar trebui să îndrăznim, sigur că nu cu ușurință se mai pot restaura aceste lucruri, împărtășania în fiecare duminică și sărbătoare a întregii comunități este un ideal de dorit, dar până la realizarea acestui ideal, cred că trebuie să mergem cu pași mărunți și atât cât se poate și cum se poate, nu cred că putem face de capul nostru acest lucru. Dacă ne-am ales un duhovnic, va trebui să facem așa cum ne rânduiește el, cum ne binecuvintează el.
Dar din întrebare se deducea cumva și ideea că fiecare împărtășire ar trebui prefațată de spovedanie.
Dacă duhovnicul așa rânduiește, așa. Dar sunt și duhovnici, între care mă număr și eu, care dezleagă posibilitatea împărtășirii de mai multe ori cu o singură spovedanie. Deci poți să te spovedești, să zicem, o dată pe lună sau când simți nevoia, când chiar ai ceva pe suflet care te împovărează, iar în rest să poți să fii mereu pregătit ori de câte ori mergi la Sfânta Liturghie să te împărtășești.
Așa cum de altfel procedează și preoții.
Da, da. Altfel este imposibil să ne împărtășim, mai ales în comunitățile parohiale foarte numeroase de la oraș și de la țară. Preotul nu poate în fiecare duminică și sărbătoare să-i spovedească pe toți ca să se poată împărtăși toți. Este cu neputință a împlini acest lucru. Eventual, s-ar putea, să zicem, în ajunul sărbătorii sau sâmbătă, seara, după vecernie sau slujba care se face, preotul să fie disponibil pentru a-i spovedi pe cei care ar dori să se împărtășească a doua zi. Eventual ar mai putea și a doua zi, înainte de a începe Sfânta Liturghie, să rânduiască lucrurile în așa fel încât să-i mai poată spovedi pe cei care ar dori. Dar oricum nu este ușor. Este mai ușor acolo unde sunt doi sau mai mulți preoți la un altar, pentru că atunci unul poate să aibă doar această grijă a spovedaniei, iar celălalt slujește, celălalt pomenește pomelnicele, deci cumva lucrurile se pot distribui și este mult mai ușor. Dacă un singur preot trebuie să le facă pe toate, este foarte, foarte greu.
Mai răspundem unei întrebări. Cineva este robit de o patimă, mai are rost să țină post?
Bineînțeles că da. Noi trebuie să facem ceea ce putem. Chiar dacă nu avem întotdeauna succesul pe care ni-l dorim, Dumnezeu prețuiește foarte mult strădania, bunăvoința. Și faptul că Dumnezeu nu ne dă biruință, cine știe, poate că nu ne ostenim cum trebuie, este posibil și acest lucru, nu ne luptăm după regulile jocului, cum ar zice Sfântul Pavel, dar este posibil să fie și o pedagogie a lui Dumnezeu ca să ne țină mereu în zmerenie. Atunci când avem un succes, chiar pe linie duhovnicească, foarte repede putem să ne alimentăm mândria, slava deșartă și să pierdem harul. Și atunci Dumnezeu preferă să ne țină în zmerenie.
Cineva să spunem că ar trăi în adulter. Persoana respectivă știe că dacă merge la preot, preotul probabil nu-l va lăsa să se împărtășească, dar el ar dori să postească, însă își pune problema: de ce să mai postez dacă oricum eu nu voi fi primit la împărtășire pentru că am ceva
păi
impediment?
Să țină post în perspectiva aceasta, dacă el știe că greșește, să postească în sensul acesta ca Dumnezeu să-l ajute să se elibereze de această patimă, să iasă din această situație care îl împiedică de la unirea cu Hristos. Cumva n-ar trebui să punem pe nimeni și nimic mai presus de Hristos, pentru că tot ce punem mai presus, acela devine Dumnezeul nostru și este un Dumnezeu neputincios.
Părinții bisericii spun că virtuțile formează un lanț, se leagă unele de altele. Putem să postim, putem să ne rugăm, putem să facem milostenie și altele, dar dacă, să zicem, greșim într-un punct, acolo se rupe lanțul și legătura cu Dumnezeu cumva se slăbește sau se întrerupe în acel punct. Dar și invers putem spune, dacă avem o neputință, o patimă, putem să le mai facem pe celelalte care ne ajută să depășim.
Da, nu trebuie să ne descurajăm. Dacă Dumnezeu ne mai ține în viață, înseamnă că se mai poate, înseamnă că Dumnezeu vede altceva. Șansa mântuirii o avem până la ultima răsuflare. Și nu trebuie să ne descurajăm. Acesta este, de fapt, adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, mântuitor, dătător de mângâiere, de speranță. Nu deznădăjdui, ține mintea ta în iad, cum mi s-a spus Sfântului Siluan, și nu deznădăjdui. La Dumnezeu este multă milă, El are căi nenumărate de mântuire. Și dacă noi păstrăm încrederea aceasta, chiar împotriva evidenței păcatului, sunt șanse mari ca Dumnezeu să găsească o cale de mântuire. Vedem cum tâlharul, unul dintre cei doi tâlhari de pe Golgota, s-a mântuit doar prin simplul fapt că și-a recunoscut păcatul. A zis, noi pe bună dreptate suntem aici, ne merităm osânda. Dar în același timp și-a exprimat și dorința de a fi cu Hristos în împărăția Lui. Și Domnul a zis, deja astăzi vei fi cu mine în rai. Vedeți cum doar prin faptul că ne recunoaștem păcatul, dar ne și mărturisim dorința de a fi cu Hristos, deja pentru noi se naște raiul.
În plus, noi mergem la spovedit ca niște oameni păcătoși, ca niște oameni bolnavi, mergem ca la un cabinet medical, nu mergem ca niște campioni care arătăm preotului câte biruițe am avut, ce performanțe
și
am făcut.
Și foarte important să înțelegem că dacă noi vedem un păcat și îl recunoaștem, este un semn că lumina lui Hristos a strălucit peste noi. Noi nu ne-am putea recunoaște păcatul dacă nu ne-am fi apropiat de Hristos. Fără Hristos noi n-am putea să ne simțim păcatul, să ne vedem păcătoși. Așa că dacă eu vin și mă mărturisesc și recunosc că am păcătuit, înseamnă că eu sunt în adevărul lui Hristos, în lumina lui Hristos.
Mă detașez de starea aceea.
Da, cumva. Da, adică o recunosc. Da, ăsta e adevărul, ăsta sunt și acum vin la Tine, Doamne, că unde să mă duc și la cine să mă duc? Nu am altă scăpare. Și cred că avem toate șansele să ne bucurăm de mântuire dacă avem curajul să cădem în genunchi, să recunoaștem că am greșit și să spunem, iartă-mă, Dumnezeul meu. Iuda, dacă ar fi făcut acest lucru, dacă ar fi alergat la picioarele crucii, cu siguranță că s-ar fi bucurat de mântuire. Deja Hristos se rugase pentru el împreună cu toți, cum s-a rugat pentru toți ceilalți, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Rugăciunea aceea era și pentru Iuda.
Da, Părinte Arhimandrit, cu acestea vom pune în punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre aici. Stimați ascultători, invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.